kun sagale amerikati sagalen amerika san bataf dilbata galgal salama walakka jil kabe ga sa sadit meter bandi digdemila medigdemishin isodomi tokorat washington dc rat saganta afan romotin satellite rat tamsa su kanar ramajal kaba akamoltan orduftu tagenya jalla tamo saganta genya rake satti gaba salef qopile torban dabre kana kesa tamsa saman kesa kanen filan redebin sin dagesi suraf qopofne jira kan sin kesum meswane namo danditi agatum rasaganta genya takkan wolin turtanin sinafera qopikenya durata dabaru nanno rumia godina wallagalita magala gindifi godina qellen wallaga magala dambirollo kesatti humnota motumma fidattota motumma shenejechu wamu warana bilisumma oromo gidduti kiptata dabre kana dukasni banamu jiratota kesa dubbatani turan halmo walfakkatun nanno gambella kesattis humnota motumma fidattota warana bilisumma gambello finjeran gidduti dukasni banamu jiratota kesa imanejiru motumman nanno gambella hidattota shene warana bilisumma gambella dukasa bananirret tarkanfi fudanne jirajechudan fula sabay mawa summa sanbeksi sejira gamabratin dubbiman idila dunya warana bilisumma oromo oboda tarbi garen sani warana bilisumma gambella walin tawdan oromia litaf gambella ke set operation yadadda gege sejirajechudan vioetman na kormalkatu guyu masanan borra kanet gabase
Nanno Rumia Godino Wellegalita, Magala Gimbif, Nanno Shit, Haraganamas Atikud Alamarajal Kabe, Ukasni Agamu, Namni, Sawana Ginyakov, Sodaruf, Nmakanko, Akain Chakasam Neja Chudan, Sagali America Gafatan, Bilblan, Dubatanijuru, Ukasni Kunkan Gigifame, Humnota, Nagegum Samo Tummafi, Motumman, Shanija Chun, Kani, Shoroke Summan Ferreje, Gurmuri Telul Tota, Ofisani, Waranabilisumma Romuja Chudan, Waman Jedutito, Dubatanijuru, Namnikun, Ukasni, Hanga Gabasni Kunkindai, Sati Kuranitis, Tufudu Batanijuru.
Wani ol vanela limit nami mana venjero sochinto koyunjero sati kudalama kase tu anga hamma kana tiru kajira na ne magala gutu de sama ko sarpe chodli chancho sariti alka kana mana ne jiramma ma tiru kamera
enyu kan duka sajur
akara genyu tu prana bisima romo prana mutu mara
e ama midan kakabe fajira wanta daba fatanjira
jira stadam hatuma qorani de namishanan tokojiru matiche sas odoma jira namina da jira do male ta batamatse wanarginanju
ammo malfakka tali magara kisa
bakana ne ukasu majira
namno garoji dagachu dandeira so chinjira malfakka
namni takkamana amban yara namni takka o fiude manjiru nam manu majira ukasam mamadu kaira kuno
Gudina qelle mullega magala dan bidullo ke setti sarragana masati ku dalama folakkar rajal kabe humnota nege gumsa motumma fribtelulto takanne ngidduti ukasni gurguddan dagama truda namni sababa nege nyisani sodatanif maqai sani suste sagaleni sani waraba me akka radio dahin dagamni gafatan kan sagale america tibilbilan dubbatan ukasni kun kan dagami hanga guya ke sa sati ja folakkat taw dubbatani namotni yaddo rankan ke manakeisa ciciisani wontatu akordo faturanis kan sandubatan ripterultosni magala dan bidullo keisa turani sura kaudan torota sabahi malia wasairatti gadisa katurani fi wari kana bodammo umnoti nage gumsa motumma magala dan bidullo seinu isani suqotnis banamu jalqabu isani namni kundubatani jiru magalittin yaddo dan weraram tejirti namni jadamkun namotni so manasani keisan bayin turulle akasumat dabalani dubatani jiru imma kana ratti commissionera commissioni polisina no romia arar samar dasa gafanne namotu mesinittiman gafadda jechun bilbilay sani cufatani jiru hogganan ittana biro nagenya fi bulchinsana no romia colonel abbebe garesus gamay sanitin dimichirretu de fenno kan qamne fi robra ke sanif bilbilu kan dubatan gamabratin nanno gambella magala gambella ke set arre ganamabari rajal kabe humnota nage gumsa motumma fi gurmuri telultota ofi sani warana lisumma gambella ganeg jedani waman jiddutti dukasni banamuda jiratu takeisa kan dubatan
torinez no tonta arellem kaun dres alle
wanti jiru warana male ukasamiti wanta mudate hangamma timbekne wanti mirkana injuru namni sintas gabofne jechun dubatan jirata magala gambella sankambras kesuma bakka gonder safar jedame waamutti ukasni gurguddan agama trufi nanno saati afri folakarati garu abate rajechun dubatan
gonder safar akawabi no betam aidina tekse nabaro
bakki ukasni gurguddan itti ture bakka gonder safar jedame waamumu bakki kun bakka tajaajilootni akka suuqii fi waajjiraalee mootummaatti jirani. Yeroo ammaa magaalaa keessatti sochiin taasifamu tokkollee hin jiru. Odeeffannoon argadheeni warra shanii fi bilisummaa Gaambeellaa jedhamantu humnoota addaa Gaambeellaa irratti dhukaasabani jechuun dubbatan. Waajjirri kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa gama sabaa himaa hawaasaa isaatiin barreeffama dubbisiiseen magaalaa Gaambeellaa keessatti hidhattootni shanii fi adda bilisummaa Gaambeellaa dhukaasabanii turan tarkaanfiin irratti fudhatamee magaalicha tasgabbeessuun danda'amee jira. Humnoota kanneen irrattis kasaaraan namaa fi meeshaa guddaa ta'e qaqqabeera jechuun barreessee jira. Walitti dhukaasi kun ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee yeroo dheeraadhaaf kan ture ta'uu fi humnoota gurmuulee kanneenii magaalaa keessatti hafanii turan hidhattoota hafan irratti hojiin qulqulleessuu hojjetamaa jira jechuurra kan darbe miidhaa gama lubbuu qaamaaf meeshaa irratti qaqqabe irratti garuu odeeffannichi waan jedheen qabu. Gama biraatiin adda bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhaman kanneen wajjin ta'uudhaan operationii waliin geggeessaa jiraachuu isaanii kan dubbatan gurmuulee hidhattootaa mootummaan shanii jedhee waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waamanitti dubbii himaa idil addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii Gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa gabaasaa kutaa afaan Oromoo namoo daandii wajjin taasisaniin beeksisanii jiru.
Operationii adda addaa gaggeessinee jirra lixa Oromiyaaf Gaambeellaa keessatti. Inni Gaambeellaa keessatti adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'anii gaggeessine kan irratti xiyyeeffannee mana hidhaa bakka meeshaan kaa'amuu fi galma mootummaa adda addaa irratti xiyyeeffannee yeroo ammaa milkoofnee xumuramee jira operationiin suni. Inni Oromiyaa keessatti immoo magaalota kan akka Gimbii, Dambiidolloo, Naangoo, Najjoo fi bakkoota adda addaatti gaggeeffame. Achi keessattis mana hidhaa fi bakkoota meeshaan waraanaan kaa'amanii irratti xiyyeeffannee akka odeeffannoon amma qabutti Dambiidolloo keessaa hidhamtoota siyaasaa 400 hiikamee jira operationii keenyaatiin. Irra caalaa milkaa'ina argineerra xumurameera operationiin harka caalu garuu bakka muraasa amma yilolli deemaa jira.
Dubbiimaan idil addunyaa obbo Odaa Tarbii hariiroo gurmii hidhattootaa Gaambeellaa keessatti socho'u wajjin qaban irrattis akkas jedhu.
Adda bilisummaa Gaambeellaan walta'iinsa waggaa darbee mallatteessine keessa jira. Waggaa tokko oliif isaan wajjin hojjenneerra leenjiidhaanis meeshaatiinis waliif irraa informeeshinii adda addaas waliif daddabarsina. Kaayyoon keenya dhimma Oromiyaa qofa ilaallata garuu biyyoonni kaanis mootummaa kanaan dararaa adda addaa irratti gaggeeffamaa jira. Isaanis jabeessine akka isaan ofirraa loluu danda'an mootummaa hamaa akkasii irratti hojjetaa jira. Kanaaf isaan wajjin taane operationii kana gaggeessan.
Obbo Odaa Tarbii eeggannoo namoota meesha maleeyyiidhaaf taasifame jedhan irratti yommuu dubbatan akkas jedhu.
Yommuu nuun operationii akkasii gaggeessinu uummatatti dhaamsanii dabarsinaa akka isaanii alam ba'anii akka isaan mana isaaniitti galanii karaa keenya sama dandeenye keenya akka kolaatiroo daameeji hin jiraanne isa hir'isuu fi irratti hojjetna. Yeroo ammaatti specific information qabu wanta kanarratti.
Ji'oota jaha dura miseensotni adda bilisummaa Gaambeellaa 24 ta'an harka isaanii gama nagaatiin mootummaatti kennachuudhaan seenuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaarraa Gaambeellaa fi magaalota Oromiyaa lixaa lama keessatti dhukaasota adeemsifaman jedhaman irratti gama aangoota godinaalee kanneenii fi mootummaa naannoo akkasumas immoo mootummaa federaalaatti tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa odeeffannoo kana adda baafachuudhaaf yaaliiwwan taasifne ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Boorumtaa saammoo magaalaa Gaambeellaa Gimbiif Dambiidolloootti tasgabbiin bu'aa jira jechuudhaan jiraattonni VOA'tti himan. Biiroon nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaas tasgabbiin magaalaa keenyatti deebi'ee jira jedhe. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa immoo riphxee loltoota Gaambeellaatti dhukaasa banan irratti tarkaanfiin fudhatamee jira jedhe. Kanas Naakoormatu Roobee Dabre gabaase.
Mootummaan shanii jechuun kan shaaruu keessummaan farrajeef ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan waamanii fi gurmuu hidhattootaa adda bilisummaa Gaambeellaa jechuudhaan socho'an kan Gaambeellaa keessatti argaman waliin humnootni nageegumsaa mootummaa kaleessa erga dhukaasa walitti bananii as guyyaarraa tasgabbiin magaalota dhukaasni keessatti baname keessatti mul'achuu jiraattota keessaa dubbatanii jiru. Sababa nageenyaa isaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne sagalee Ameerikaa kan gaafatan jiraataa Gaambeellaa namni ta'uu bilbilaan dubbatan haala Gaambeellaa keessa ture akkas ibsu. Har'a nagaadha. Rakkoon tokkollee hin jiru. Hamma sochiin eegalamee jira. Haa ta'u malee bakka tokko tokkotti sababa nageenya. ኬኛ ተጃጅሊ ሂንጀል ቀበም ንጅራ ተጃጅሊ ሞቱማ አረኔ ገለም ንመሌ ነጋ ደረኮን ንጅሩ ጀቹን ዱበተን ሆገናን ቢሮ ነጋፍ ተስገቢናኑ ጋምቤላ ኦቦቡን ዊው ከሌሰ ሞቱማ ፊለቶ ተጅዱቲ ወለት ዱካሰ ቱሬ ቦዳ መጋላ ጋምቤላ ከይሰጥሶች ሂንጀል ቀበም ይራጀደን
አሁን እንትኑ ከትላንትና ደብተሩ ከዛሬ ኮንትራክት ያናደረክ
ዋን ከሌሰ ኡሜስ ሐራ ሐለቲንም ኒውጂት ዴቤቱ ጅራ ከሌሰኑ ቴዎዴፍኖ ዋንዱርስን ያርገኒ ቱሬፍ ቆቦፍኒ ቱሬ ሀቶ መሌ ኡምነ ያርኒ ቱሬ ኦልቱኑ ትዱፌ አማ ኡምኖትኒ ነገይ ኩምሳ ፌዴራል አሌ ዱፈኒ ጅሩ ጀቹን ዱበተን ወሊት ዱካሰ ታስፈሜን አብሌ ሞቱማራ ኩባቲን ገቀቤ ሂንጅሩ ጀቹዳን ኡምኖት ነገይ ኩምሳ ረሚጣ ገቀቤ ላልችሱን ዋንጅረን ቀቦቦቡን
መንግድ መሳሪያ ቤት የተጎዳ የለ
ዋጅራሌ ሞቱማረት ኩባቲን ገቀቤ ሂንጅሩ ሚሴንሶትኒ ነገይ ኩምሳ ኩደንታን ከንዶኝ ወተው ኩደሸን ከንታነ ሞሚዳን ቃማ ሰልባት ፊ ጭማይ ረገ ሂጅራ ጀቹን ዱበተን ኦዱሞ ወልቀበቱን ጎድነ ወለገሊጣ መጋላ ግንቢ ፊ ጎድነ ቄለም ወለጋ መጋላ ደምቢዶሎ ኬሰቲ ኤርገ ቃሞሌን ነጌ ጉምሳፊ ሪፕቴሎልቶ ተጅዱት ከሌሰዱ ካሲታስፈሜ አስ ጉያራ ተስገብን ጅራቹ ጅራቱ ተከይሳዱበተን ይጅሩ ጅራቱ ተከይሳ መቃሳኒ ሰባባ ነገኛ ይሳፍራተሊፍ ኢፍሱ አከምበርባን ዱበቹዳን አከስጀዱ
ሎሊ አማቹሬ ከሌሰ ጉያ ከሌሳዱ ካሶ ጉድጉዳቱሬ ነሞኒ akkuma beekamu guyyaa kale isaa mana keessa kana oolame rakkoo hamaa ture kale isa gabbaan ilaalamuun cima ture amma haalli jiru nagaadha nagaan deebi'ee jira har'a waajjiroonni tokko tokko banamaniitu jiru namni suuqii dhuunfaasaa sassaaqateera namni deddeemaatu jira tajaajilli geejjibaa gaggeeffamaan jiru baajaajiin amma deemaan jiru konkolaataan sochii magaalaa keessaa namummatu miilaan iddoo tokko deema malee badaa namni adeemaan jiru magaalaa keessa.
Deetaa ministiraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbada Deessaa guyyaa kaleessaa magaalaa Gaambeellaa fi Dambidoolloo akkasumas naannoo isheetti waan uumame jedhan akkas tiibsanii jiru.
Kun waan haaraa miti waan isaatee addaa miti yeroo jijjiiramaatti asii humnoonni gara garaa ijaaramanii keessattuu humni shanee jedhamu qaamu hunda faana wayyaanee faana qaama mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana waraanuudhaaf qophaa'e hunda faana iyyuu waraanaa ture uummata keenyas waraanaa ture mootummaa qofa miti. Kan kaleessa ta'e waan adda godhu yoo jiraate miidiyaan kan biyya keessaallee biyya alaallee qophaa'ee jira jechuudhaaf sagalee dhaggeeffachuudhaaf yaalii godhameedha. Gaambeellatti, Dambidoollotti naannoo sana sanatti dhukaasa banuun tureera. Inni sun immoo qaamni nageenyaa naannoo hawaasaa jiru poolisiin naannoo Gaambeellaa tarkaanfii irratti fudhachuudhaan humnoota kana adabeeti kan jiru. Garuu gochuudhaaf kan yaadame dhihoo kana garee kara laaleffachuudhaaf irraan kan ka'e uummanni akka malee sagalee dhageessisee mootummaan maan irratti dhiise jechuu irraan waan ka'eef mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo hunda keessatti iyyuu hojjechaa ture. Sababa kanaatiin naannoo gara lixaa kanatti walitti sassaabamuun hin jira. Wayyaanees dabalatee sarjanta. Iddoo garaagaraa jira walitti dhufanii amma danda'anitti saamicha adda addaa torbanoota dura gaggeessatti kan turan naannoo Gaambeellaa keessatti nama butuutu ture butanii maallaqa gaafachuutu ture torbaniin duratti warra immoo gosa nuweer ajjeesanii akka anyuwaa faana walitti buutuudhaaf yaalitu ture tanaafi qaamni nageenyaa tarkaanfii gaa fudhatee magaalaa nama nagaadha qabdi.
Gurmuulee riptaloltootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman mootummaan shanii jechuun waamutti dubbii himaa dilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii kaleessa sagalee. Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin Oromiyaa lixaa magaalaa Gimbii, Dambidoolloo, Innaangoo fi Najjoo akkasumas Gaambeellaa keessatti immoo hidhattoota adda bilisummaa Gaambeellaa jedhaman wajjin ta'uudhaan duula waraanaa milkaa'ate geggeessineerraa jechuun ibsanii turan. Duula kanaanis manneen hidhaa bakka meeshaa waraanaa itti kuufamuu fi dhaabbilee mootummaa irratti fuuleffachuu dubbachuudhaan kanaan duras akkasuma humnoota nagee gumsaa mootummaa irratti injifannoo galmeessaa turuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan gaaffilee miseensota mana maree irraa dhiyaateef yommuu deebisan Oromiyaa keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetameen hidhattootni 5,100 ajjeefamanii jiru. Kanneen 50,000 lakkaa'aman immoo boojamaniiru jechuun ibsanii turan. Ministeer Deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa gama isaaniitiin hidhattootni kunneen guyyaa tokkotti baduu hin danda'anii jedhu.
gurmoon kun gurmoo saamichaaf ijaarame harka caalu gurmoo biyya keessa biyya alaati ijaaramee jirudha. Kanaaf immoo ragaan guddaan uummata Oromooti. Seenaa keessatti badii argamee hin beeknetu uummata ragaa jira. Baay'een isaa madda galiiti. Gurmoon kun ani guyyaa tokkoo fi yeroo muraasatti badaa yaadni jedhus hin jirutu amala shiftaati. Mootummaan kana dura obsaan bira darbaa haa dhufu iyyuu malee yeroo dhihoodhaasitti akkuma hin jedhe tarkaanfiin fudhatameera. Tarkaanfiin kun garuu amma dhumaatti itti fufuudhaan qaba. Deebi'ee immoo tarkaanfiin fudhatame kun yeroo tokko barbadeessuudhaaf waan ta'u miti. Inni kun yeroo tokkotti balleessanii keessaa ba'uun hin danda'ama amantaa jedhu anis hin qabu. Mootummaanis akkasitti ilaalaa hin jiru. Iddoo humnaa ol ta'etti tarkaanfii fudhachuun kan itti fufuta jechuudha.
Muummee ministara Abiy Ahmed kaleessa miseensota mana maree bakka bu'ootaaf mootummaan isaanii nagaa fiduudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsuudhaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay hawaasa wajjin mari'achuudhaaf haal dureewwan barbaachisan irratti koreen hundaa'u ibsanii jiru. Deetaa ministara tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa gamee isaaniitiin gaaffii mootummaan humnoota mootummaa filmataa jiran kanneen biroo wajjin waliin ni mari'ataa jennee gaafanneef dhimma kana kan murteessu komishinii marii biyyaalessaatii jechuun deebii kennanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aagaa Xanxaanoo abbaa gadaa Gujii duraaniif fuula gadaa Oromoodhaan yeroo dheeraaf beekamani. Rakkoo fayyaa dhiyeenya isaan mudate irraa dandamachuu isaanii dubbatu Yumne Aagaa. Ittaana pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Borummoo Aagaa Xanxaanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti ammallee barnoota gadaatiif gorsa laata akka jiran himan. Galmoo Daawittu Adaamaarraa akkanatti gabaasee ture.
Akka lakkoofsa girii gosootaa bara 2016 ture Aagaa Xanxaanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa bu'aa isaan nageenya sabaaf akkasumas keessumaa sirna gadaa saba Oromoo walitti fiduu isaaniitiin doktora kabajaa kan argatanii turan. Ergasiis alangee gadaa isaanii marsaan kan dabarsan abbaan gadaa duraanii Aagaa Xanxaanoo ammayyuuba. Dhiyeenya kana garuu dhibee dhibamanii kan turan yoo ta'an yaala fudhatanii amma fooyyee akka qaban VOA'tti himanii jiru.
Onneessi dadhabee jira jedhanii ammallee bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jira nama si hiiteessa jedhanii waan san duuchaa bisaan na dhooganii naanatti oomanii amma kunuun fayyeera sanii naroo san fayyeera.
Yaala ga'aa argattanii jirtu?
Dansaa dhaggadhe torbaan tokko achirraa yaala dhaggadhe amma fayyeera.
Fayyaan keessan akka miree nam keessa olii gaddeemtanii loon isin laaltumoo maal hojjettu amman kana?
Kanaan dura riyyii qabaa miira tokkoon na dhiba. Kamiinni na dhibu san malee haa dhibamee deemee san fayyeera.
Egaa isin yeroo hedduudhaaf gadaa walitti fiduudhaan waa'ee gadaas addunyaatti beeksisuudhaan nama shoora taphatee jedhamtanii beekamtu darbees Yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee kanaan dura Dooktara kabajaa isin laateeti ture. Yeroo kana maal hojjettu isin egaa amma yuuba guddaadha?
Anamma xiyya kennee jiraa baallii xiyya dabarsee. Waan kenneef ilmaan xiyya baallii san dhaqqabuu fi sadarkaa isaan dhaqqabuu qaban sadarkaa dhaqqabsiisaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa gada aangeewuu barbaaduu jira. Gada aangeewiisaaf karaa jiranii waa isaan jiran san immoo kanatti asirraa kaanti dabarsee kaanrraa kaanti dabarsee gada aangea. Ilmaan xiyyaa hojjedha. Kaan immoo warra baallii qabuuf karaa aseera.
Tarii bara gadaa keessanii kana ituun godhee jira adhee jettanii waan itti gaabbitan jira laata?
Wanni nagaa dhufiis otoo bara angadaa xiyyaa sanii abbootiin gadaatu akkana dhuftee jiraattee waliin naadachaasee jiraattee muuxannoo dhaggattii waan qabutti waanii fi dhaggeeru gadaa kanaan duraa itti himaa dabarsii itti himaa himuu isaatti hafee jiraa. Amma immoo bara ammaa nama wal gaafatu jiru namni nama dhufee gaafatu jiru waan ta'eef adoo bara gadaa xiyyaa ta'ee jiraatee jedhe wanti qabee kana barsiisa jedhee wanni itti gaabbulsiisan.
Dr. Gumii Booruu ittaana pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaati. Waa'ee Aagaa Xanxaanoo yoo dubbatan.
Tokkoffaan abbaa gadaa duraanii yoobi guddaan Aagaa Xanxaanoo sirna gadaa laafatee jedhu akka jabaatee cimee kana caala dargaggeessillee kiyyadhee fudhatee beekee akkaataa ittiin bulu gorsa guddaa uummata naannoo kanarra dabalanii uummata naannoo biraatiif haga biyya Ameerikaatti deemanii aadaa kana barsiisanii miidiyaa garaagaraa irra dhiyaatanii walga'ii garaagaraa hirmaatanii jiru waan ta'eef. Karaa kanaan gahee guddaa taphatanii jiru kan jedhu inni lammaffaa walitti dhufeenya uummattoota naannoo kana jiran irratti nagaa buusu irratti waan guddaa hojjetanii jiranii bakkoota adda addaa deemanii waa'ee nagaa irratti sirriitti hojjetanii jiranii milkaa'anii jiranii kanumaaf kana fakkaatan hedduu walitti daballee doktorummaan kabajaa akka kennamuuf sanitiin yuunivarsiitii Fuleehoraa taa'ee mari'atee baayoogiraafii isaa eega dhiyaateen duuba irratti marii godhee waliitti galee akka kennamuuf godhecha sanatiin yeroo sanii.
Dr. Gumiin yuunivarsiitiin Buleehoraa amma kana barnoota sirna gadaa haga sadarkaa digirii sadaffaattis kenna akka jiru yaadachiisanii jiran. Ganna muraasa dura akka gosa barnoota maraaf kennamuutti yookaan immoo kooman koorsiitti kan aansee barnootni sirna gadaa achiin booda qorannoo nagaa fi sirna gadaa muummee jedhu jalatti digirii lammataan kennamaa jiraachuu amma immoo qorannoo bal'aa gadaa irratti gaggeessuuf sadarkaa digirii sadaffaan muummee bulchiinsa uummataa fi gadaa kan jedhuun barattoonni barataa qorannoos gaggeessaa jiraachuu dubbatanii jiran. Barnoota kana keessatti yuuba guddaa agaxaanxanuu dabalatee abbootiin gadaa kaanis gorsaa fi muuxannoo hiruun ni hirmaatullee jedhanii jiru.
Hunduma isaaniituu kan afran qalloolleen bakka jiranii dhufuu danda'a hundaan yaamicha goonaa akkasitti dhufanii aadaa isaanii kabajanii yuubee agaxaanxanuu abbaan gadaa dhufanii yeroo konfiraansii adda addaatiif mariin garagaraa jiru hunda affeeramanii. Waan sirriin taane kun sirrii jedhu isaan jiraatanii waan hedduu arganii jira waan ta'eef akkasitti dhufa jecha hagadha dandeettiif umrii isaanii eeyyame hunduma itti hirmaatu gahee keessaa qabu akkasitti hirmaachisaa jirra.
Abbaan gadaa duraanii agaxaanxanuus barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii Buleehoraa qal'aa osoo hin ta'in yuunivarsiitiin addee banantee jirtu jimmaaf Finfinneetti adduma jirtutti dubbiin isii tokko sirna gadaa barsiistee jettee. Hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuu dabara jedhee yaada. Garuu herregaan adoon ta'inu nama gaafatanii gadaan kaleessa maanguma turee gadaa har'aa addeessanaan bahe kun akkamii addeessanaan bahe jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii kakanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootii gadaammaa alangee harkaa qabaniifoo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessa akka dhuttan eessa takka gadaan tun deemtu akkam ta'anii hojii akka ta'anu akkam ta'anii abbaa gadaa akka ta'anu. Akkanti ani waan maamaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qabani waan jettu silaa namarraa dhaga'anii namarraa wo baradhaa yoo namarraa wo baratee urgureessanii dandeessanuu akkami jedhee ittiin jedhee ka'ee makala dhaama malee waan dhirii wali dhaamu hin jiru.
Tolee abbaa gadaa yuuba guddaa kagadaa Oromoo ibsa bal'aan ulaattaniif guddaa galatoomaa siniin jenne ammallee umrii dheeradha fayyaa siniin jedha.
Ulaa hambaye kana ba'a addee angee kana ga'a garuu dhaansa dhaan fuutan kana oromoo dhufaan naa ga'a abbootii gadaa dhufaan naa ga'a jedhee ka'ee sitti daamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin har'aaf qindeessin ammallatti fufa. Yoottan torban dabraniif gaazexeessonni Oromiyaa Niyuus Neetwork mana hidhaa turan dassuu duulaaf biqilaamanuu namoota isaan waliin hidhaman kaan waliin kamisa dabre kana mana murtiitti dhiyaatanii turan. Galmoo Daawit Abukaatoo isaanii obbo Guddannee Fiqaaduu dubbisuudhaan akkanatti gabaasee ture.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa Niyuus Neetwork lameen dassuu duulaa fi biqilaamanu akkasumas himatamtoonni 15 isaan gula himatamanii turan har'a mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Saarbeet jirutti dhiyaatanii jiran. Abukaatoon himatamtoota kunneenii obbo Guddannee Fiqaaduu dhaddacha darbeen himanni shakkamtoota kunneen irratti dhiyaate akka fooyyee dhiyaatu ajajamus har'as himanni fooyyee waan hin dhiyaannee fi beellamni biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabameera jedhan.
Himannaan inni dura haqamee jira. Fooyyeffadaa jedhame fooyyeffatanii fidaniis immoo himannaan isaan ittiin fooyyeffatanii keewwanni yookiin immoo seerri ittiin fooyyeffatanii himannaa hundeessuu hin danda'u mataa isaatiin danda'e kanas immoo hundeessuu hin danda'u yeroo ammaa kana himannaan isaan irra hin jiru jedhee manni murtiis immoo iyyuu beekamtii kenneera har'as addacharratti. Erga beekamtii kennee immoo gannuu lakkisuu qabdu erga jennee booda immoo lammaffaa akka isaan fooyyeffataniif manni murtii taka'umsa mataa isaatiin kan ajaje malee isaaniin fooyyeffannas jedhanii waan isaan gaafatanis hin jiru abbaan alangaa. Akkaataa manni murtii kanaan dura ajajeenis himannaa fooyyeffannii dhiyeessine sababiin keessanis immoo ifa miti sababa isin gaafatanis hin jiru jedhee otoo himannaa kana kufaa gochuu qabuuti deebisee gara wanni kanaatti gara himannaa kanaatti fide.
Obbo Guddannee Fiqaaduu duraan himata gaazexeessitootaa fi namoota 15 amma to'annaa jala jiran irratti dhiyaatee tures akkasitti ibsan.
Himannaa duraa keessatti mootummaa seeraan filatamee uummataan filatamee bakka karaa bu'ee jiru seeraan alaa adeeguudhaa fi sanada mootummaa ce'umsaa hojjetaniiru jedhee tura kanumaan wal qabatee yaalii mootumma diigu kan jiru dhagaleenyi mate
abukaatoni matamtoota kana obbo guddanneen namoonni kunneen yeroo labsii muddamaa to'annoo jala ooluu simanii sadaasa bulchiisa 8 bara 2014 afriikaasis ji'a 7 to'annaa poolisii jala jiraachuu ibsanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit finfinneerra
kanneen mana hidhaa jiran miseensonni koree jiraawwachiistu abaa'oo fi miseensi koree giddugaleessaa paartichaa tokko haalaan dhukkubsatanii wallaansa argachaa hin jiran jechuudhaan abukaatoon isaanii VOA'tti himanii jiru. Miseensonni koree jiraawwachiistu abaa'oo obbo Mikaa'el Boraniif obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensi koree giddugaleessaa paartichaa obbo Kennaasaa Ayyaanaa magaalaa Buraayyuu keessatti dhukkubsachaa akka jiran himan obbo Tuulii Baayisaa. Tsaahee Daamxootoo jimaata dabre gabaase.
Koomishiniin mirga namumaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikaman jechuun isaa ni yaadatama. Namoota koomishiniin kun maqaa isaanii eera keessaa namoonni afur kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haala cimaa ta'een dhukkubsatanii akka jiran abukaatuun isaanii ibsanii jiru. Hoggansi adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jiran yakka shororkeessummaan shakkamanii mana murtii sadarkaa garaagaraatiin bilisa kan jedhamanii fi galmeen isaanii kan cufame himanni kan irra hin jirre ta'uu abukaatuun isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti garmalee dhukkubsatanii jiru jechuun abukaatuun isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Kennasaa Ayyaasaatii fi Mikaa'el Boorana durumarraa iyyuu turaniiru. Akkuma kan tutturee qabu isaanii Kennasaa Ayyaasaa yeroo dheeraa bakka adda addaatti jiranii hidhaa turanii kanaaf yaala gahaas hin arganne. Inni hunduma isaaniirra baay'ee dhukkubeeti jira. Dandeessi dhaabbatee nuyyuu naasofsiisu. Haala ulfaataa keessa jira. Yaala gahaas hin arganne. Inni rakkoo guddaa jira jechuudha. Isattaanii baay'ee kan dhukkubu gadaa gabbisaa jira. Innis baay'ee dhukkubsatee jira. Jaalabdiinis dhukkuba kanaan qabamaniiti kan jiranidha. Kan Mikaa'el baay'ee dhukkuba yaalli isaan argachaa jiran baay'ee gahaa miti. Haala kana keessa kan jirani.
Namoonni kunneen tajaajila wal'aansa fayyaa olaanaatu isaan barbaachisaa kan jedhan obbo Tuuliin qaamni isaan hidhee jiru heeyyamaa hin jiru jechuunis eeraniiru.
Kan ijaan argisiisu Kennasaa Ayyaasaa nama hospitaalajiisuu qabu malee nama mana hidhaa taa'uu qabu hin turre baay'ee dhukkuba taa'aa yookaan hin ciisaa bakka sanatti isa kan dubbisaa jiru jechuudha. Hospitaala turanii yaalamuutu irra ture kan jedhudha nuti illee gaaffii nuti gaafachaa jiru. Kun mirga nama mana hidhaa jiru keessaa tokko yaala gahaa argachuudha. Mootummaan nama kara seeraas haa ta'u kara seeraan ala namni tokko to'annaa jiru mirga oolee booda mirgi inni qabu keessaa tokko mirga tajaajila yaala gahaa argachuuti isa kan argachaa jiran.
Abukaatoon hoggansa adda bilisummaa Oromoo namoonni kunneen sarba mirga namoomaaf saaxilamaniiru jechuun mootummaan hatattamaan tajaajila wal'aansaa akka argataniif haala mijeessuu qaba jechuudhaanis gaafataniiru.
Seerota mirga dhala namoomaa wajjin wal qabatanii sadarkaa addunyaatti bahan kan Itoophiyaan mallatteesse keessatti namni mana hidhaa jiru tokko baasii mootummaatiin mana yaalaa gahaatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuu qabaa jedhamee dirqamni taa'ee jira. Itoophiyaan kana mallatteessee jirti. Isa kana bahan jirtu waan ta'eef namoonni kun boorduranii yookaan ammoo miidhaan tokko achi keessatti ragee jennaan namoonni arra gara kana seeraan ala hidhanii kaanii ta'an itti gaafatamummaa jalaan bahan jechuudha. Namoonni hidhaniin beekamu iddoo isaan itti hidhamanii jiran beekamaadha. Isa kana mootummaan itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf jecha illee qofa osoo hin ta'in akka namaatti moral responsibility and legal responsibility. Namoota kana tajaajila yaala akka isaan argatan namnis namoota kana gaafachuutti irra jiraata. Gatamaniiti kan jiran jechuun danda'ama. Namni keessaan arguun jiru Buraayyuu taa'u namoonni kun umurii isaanii guutuu jireenya isaanii guutuu dabarsanii uummata kanaaf kan of kennan namoota kana uummanni kun illee gaafachuu qaba gargaaruu qaba kan jedhu.
Yeroo ammaatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti argaman qaama isaanii bilisa baasuu iyyannoo jedhuun abukaatoon mana murtii aanaa Buraayyuutiif dhiyeessuun akka poolisiin namoota kanneen mana murtiitti dhiyeessuuf waxabajjii 15 bara 2014 beellamameera jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaahee Daamxoo Finfinneerra.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan qophiilee irra deebiidhaan isiniif dhiyeessaa ture. Kanarraa kanumaan raawwata kan isin keessummeessanii namoo daandiitii qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.